Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είχαμε στο πρώτο ημίρο εδώ τον κύριο Θάνο πάλι, είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα για, για τις μαρίνες και για τα τουριστικά σκάφη και τον θαλάσσιο τουρισμό. Τώρα, Μάρκο, θα πάμε σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον, έτσι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ποιον?
Τον κύριο Πάνο Κούνουμα από την Αιγαίων Ασφαλιστική. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα εξειδικευμένο, το οποίο αρχίζει να μπαίνει και σε υποχρεωτικό, αλλά τουλάχιστον από επιχειρηματίες, αλλά πλέον δείχνει και μια περισσότερη επαγγελματικότητα από την πλευρά των εταιριών επιχειρηματιών που θα προσεγγίσουν αυτή την ασφάλεια.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Κάντιο. Καλησπέρα σας, κύριε Παρδόνια.
Να είστε καλά, να είστε καλά, Μάρκο.
Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Κούνουμα. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας πείτε δύο λόγια για την αστική ευθύνη. Τι ακριβώς είναι και σε ποιο βαθμό είναι υποχρεωτική?
Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκλησή σας. Ομολογουμένως είχατε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν για τους τουριστικούς λιμένες. Πραγματικά το άκουσα με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί θίξατε και σημαντικά και κέρια προβλήματα του κλάδου. Λοιπόν, για την αστική ευθύνη, έτσι να πούμε δύο κουβέντες. Καταρχήν, λέγοντας αστική ευθύνη, εννοούμε την υποχρέωση που έχει κάποιος να αποκαταστήσει κάποια ζημιά την οποία προκάλεσε λόγω κάποιων αμελών πράξεών του ή παραλήψεών του. Και αυτές οι ζημιές έχουν να κάνουν με ικανοποίηση των αξιώσεων, δηλαδή είτε πρόκειται για οικονομικές ζημίες, είτε πρόκειται για αποκατάσταση κάποιων σωματικών βλαβών. Και ουσιαστικά αυτά τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης καλύπτουν, έχουν αυτές τις παροχές. Και επιπλέον βέβαια συμπεριλαμβάνουν και τις δαπάνες απόκρουσης, δηλαδή μια νομική προστασία προς τον ασφαλιζόμενο.
Μάλιστα. Τώρα, οι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, εκτός από αυτές τις υποχρεωτικές καλύψεις που λέμε, χρειάζονται και άλλες επιπλέον καλύψεις, θεωρείτε, και ποιες είναι αυτές?
Κοιτάξτε, Ρεκάντιο, το θετικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας γενικότερα έχει εστερνιστεί πολύ την ασφάλιση της αστικής ευθύνης. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί η αστική ευθύνη είναι ένας θεσμός ο οποίος υπήρχε πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να μπαίνει ενεργά σε πάρα πολλούς επαγγελματικούς κλάδους. Έτσι. Δηλαδή έχουμε υποχρεωτική αστική ευθύνη στα οχήματα από το 1976, έχουμε στα πλοία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για περιπτώσεις ρύπανσης, ανέλκης ναυαγίου, υλικών ζημιών, έτσι. Έχουμε στους τουριστικούς λιμένες που συζητήσατε και λίγο πιο πριν, δηλαδή δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί ένας τουριστικός λιμένας αν δεν υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης από τον διαχειριστή του. Αυτοί οι οποίοι οργανώνουν ομαδικά ταξίδια, οργανωμένα ταξίδια, υποχρεούνται να έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης, οι ασφαλιστές, όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
Η ναυτιλία στο σύνολό της έχει πάντως, έτσι.
Η ναυτιλία στο σύνολό της έχει. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατί η Ελλάδα συμμορφώνεται και με τις αποφάσεις του International Maritime Organization, δηλαδή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το IMO, και υπάρχει και ελληνική νομολογία για κάποιες περιπτώσεις μικρών πλοίων που δεν τις καλύπτει ο IMO. Επομένως έρχεται ο Έλληνας νομοθέτης και θεσπίζει την υποχρεωτικότητα αστικής ευθύνης και στις μικρότερες αυτές κατηγορίες. Ακόμα και στα σκάφη αναψυχής, έτσι, όχι μόνο στα πλοία, τα εμπορικά της ακτοπλοείας. Άρα λοιπόν υπάρχει καλή έτσι προστασία στη θαλάσσια ασφάλιση για την αστική ευθύνη.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά ορισμένες ειδικές ευθύνες, θα μπορούμε να πούμε, όπως είναι οι παραβαλλοντικές, και το θίξατε λίγο, για τις οποίες τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολλής λόγος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχει το δόγμα, όπως το ακούμε και τελευταία, ο ρυπαίνων πληρώνει. Εδώ και σε ποιο βαθμό έρχεται η αστική ευθύνη να καλύψει?
Κοιτάξτε, εδώ πέρα όσον αφορά. Ναι. Κοιτάξτε, οι περιβαλλοντολογικές είναι ευθύνες. Ξεκίνησαν βασικά βάσει κάποιες κοινοτικής οδηγίας, έτσι, της νούμερο 35 του 2004, κοινοτικής οδηγίας, η οποία υιοθετήθηκε φυσικά και από το ελληνικό κράτος, έγινε προεδρικό διάταγμα και βγήκε αυτό το μότο, ο Ρυπαίνων πληρώνει, έτσι. Που ουσιαστικά πρέπει όλες οι εταιρείες οι οποίες μπορεί η δράση τους να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον να ασφαλιστούν. Και να ασφαλιστούν με ικανοποιητικά όρια ασφάλισης, έτσι ώστε αν προκαλέσουν μια περιβαλλοντολογική ζημιά, το συμβόλαιο να πληρώσει και να αποζημιώσει τα έξοδα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ποιες εταιρείες είναι αυτές, έτσι ενδεικτικά, δηλαδή είναι τα ξενοδοχεία, είναι επιχειρήσεις μεταφορών και logistics, είναι βιομηχανίες τροφίμων ποτών, οι εταιρείες οι οποίες συλλέγουν απόβλητα, αυτές οι οποίες αποθηκεύουν και διανέμουν πετρελαιοειδή προϊόντα, καταλαβαίνετε, ηλεκτρονικά υλικά. Άρα λοιπόν όλες αυτές, ξέρετε, έχουν μια επιρρέπεια και κάποιο λάθος ή παράληψη σίγουρα μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη περιβαλλοντολογική καταστροφή.
Εδώ, ας πούμε, πέρα από την υποχρεωτικότητα ως ένα βαθμό και σε κάποιες καλύψεις αστικής ευθύνης, ο επιχειρηματίας ή επιχείρηση θα πρέπει, ας πούμε, να το δει όχι ως ένα έξοδο, αλλά ως και ένα επιπλέον ατού, θα μπορούσαμε να πούμε, ως ένα βαθμό περισσότερες επαγγελματικότητες
αισθάνεσαι πιο ασφαλής σε επαγγελματικές δραστηριότητες.
Ακριβώς, γιατί... και ως επαγγελματίας δείχνει ένα άλλο επίπεδο, να το πούμε απλά, δηλαδή δίνοντας σημασία στην ειδικιά του πρώτα απ' όλα την επιχείρηση, αλλά και γενικότερα στους συνεργάτες που έχει.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί τα πλεονεκτήματα που κερδίζει αυτός ο οποίος θα ασφαλιστεί για αστική ευθύνη, είτε υποχρεώνεται βάσει κάποιος νομοθεσίας, είτε υποχρεώνεται βάσει π.χ. κάποιας εργολαβικής σύμβασης, ή τέλος πάντων μπορεί να μην υφίσταται καμία υποχρέωση στο συγκεκριμένο κλάδο του, αλλά ο ίδιος θέλει μια εξασφάλιση τέτοιας φύσεως για τις δραστηριότητες που επιτελεί. Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, δηλαδή δεν είναι μόνο, είναι αυτό που είπατε, δεν είναι μόνο οικονομική αποζημίωση του τρίτου, δηλαδή οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν, οι σωματικές βλάβες κτλ. Ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης εξασφαλίζει και τη μελλοντική επαγγελματική συνέχεια του ασφαλιζόμενου.
Να ρωτήσω κάτι που συνήθως δεν το ρωτάμε από τάκτα, αλλά σε μια δημοσιογραφική εκπομπή πάντα ρωτάμε. Οι ασφαλιστικές εταιρείες σε αυτό το πλαίσιο ανταποκρίνονται αμέσως και πλήρως στις υποτίθεται υποχρεώσεις που έχουν?
Γιατί φυσικά,
κατά καιρούς υπάρχουν παράπονα, ναι, ξέρετε. Και ρωτώ αυτό γιατί ήμουν πριν λίγο καιρό μάρτυρας μιας διένεξης που είχε ένα σκάφος, τέλος πάντων, μικρό, με ένα δήμο σε ένα νομό, και έχει τραβήξει εις μάκρος αυτή η ιστορία.
Κοιτάξτε, γενικότερα η εμπειρία έχει δείξει ότι αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να ενεργοποιηθεί και να αποζημιώσει, αυτό γίνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα η οποία εξαιρείται, αν ενδεχομένως δεν υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση, ξέρετε, με τους όρους του ασφαλιστήριου συμβολέου, γιατί κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο βάζει και θέτει κάποιες προϋποθέσεις. Ότι π.χ. ο ασφαλιζόμενος πρέπει να τηρεί κάποια πιστοποιητικά σε ισχύ, ξέρω εγώ, ή πρέπει να έχει κάποια μέτρα ασφαλείας, ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια παράβαση κάποιων προϋποθέσεων, ενδεχομένως τότε να υπάρξει ένα πρόβλημα, ας πούμε, στην αποζημίωση.
Μάλιστα.
Αλλά, κοιτάξτε, δεν έχουμε τέτοιες αρνητικές, ξέρετε, έτσι εμπειρίες, ας πούμε, μέχρι τώρα.
Για να συνεχίσω αυτό το σκεπτικό του Νίκου, κύριε Κούνουπα, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα από την πλευρά του επιχειρηματία. Το κόστος και ενδεχομένως με ποιο κριτήριο θα μπορέσει να επιλέξει το σωστό πακέτο ασφάλισης αστικής ευθύνης, μιας και μιλάμε για αυτό, και φυσικά τον αντίστοιχο πάροχο εταιρεία.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το κόστος βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, ποια είναι η επαγγελματική ιδιότητα του πελάτη, έτσι. Τι εργασίες προσφέρει. Ποιος είναι ο τζίρος, δηλαδή αν πρόκειται για μια μικρή εταιρεία, για μια μεγάλη εταιρεία, δηλαδή παίρνουμε και λαμβάνουμε υπόψη και την παρουσία της εταιρείας, ας πούμε, του πελάτη στην αγορά. τι όρια ευθύνης θέλει να αγοράσει, έτσι. Δηλαδή θέλει ένα όριο ευθύνης μέχρι 100-500.000. Εδώ πέρα έχουμε...
Αυτό προσδιορίζεται στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το κλείσιμο της συμφωνίας.
Ναι, σωστά. Ή μπορεί, ξέρετε, να υπάρχει κάποια εργολαβική σύμβαση που να τον υποχρεώνει, π.χ. στο κομμάτι των τεχνικών που ασχολούνται με ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, επειδή αυτοί έχουν να κάνουν και δουλεύουν πάνω στα πλοία, που είναι περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, απαιτούνται μεγάλα όρια επαγγελματικής ηθικής ευθύνης. Mm-hmm. Δηλαδή, να έχουμε και 20 εκατομμύρια, και 25 και 30 εκατομμύρια, έτσι. Οπότε, όλοι αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το ασφάλιστρο. Το οποίο ασφάλιστρο, βέβαια, είναι πολλαπλάσιο βέβαια του ορίου ευθύνης. Ναι, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί οικονομικά να τα αντέξει η επιχείρηση.
Μάλιστα.
Πάντοτε και φυσικά και με κάποιες διευκολύνσεις πληρωμών και τα λοιπά κατά τη διάρκεια του έτους.
Εσείς μέχρι ποιο όριο, με ποιο βαθμό καλύπτετε?
Κοιτάξτε, εμείς σαν εταιρεία, επειδή έχουμε μία εξειδίκευση ιδιαίτερα στο κομμάτι της ναυτιλίας, δηλαδή ασφαλίζουμε πολλές τεχνικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες στην εμπορική ναυτιλία, πάσης φύσεως τεχνίτες, έτσι, και όχι μόνο, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, δηλαδή νεογνώμονες, έτσι, πραγματογνώμονες κτλ. Τα όρια είναι μεγάλα, δηλαδή μπορούν να φτάσουν μέχρι 40 εκατομμύρια ευρώ ανά περιστατικό, ανά συμβάν. Βέβαια αυτές οι τοποθετήσεις ασφαλιστικές εμείς τις κάνουμε στην αγορά του Λονδίνου, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τέτοια όρια τόσο μεγάλα ευθύνης και δεν υπάρχει, ξέρετε, πολλές φορές και το know-how κιόλας εδώ πέρα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Επομένως όλοι αυτοί οι κίνδυνοι τοποθετούνται στην αγορά του Λονδίνου.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και τα στοιχεία που μας δώσατε. Καλό βράδυ να έχετε.
Επίσης, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.